دنه هنی هلک بو گناه گه گش دواز با دواز هلک بدر بگش امی هادر خدای کده مم دنه علاقم علی هلک خراب بیچ تنا این بر خدا باز امری من یک تیز نام حضرت نو خواهی خدا باگه حضرت نو مره هن هلکنی مرا سگ جزا گره گا ای گن توپان بگا دنه ورگی ده پرتست با هلکنی مرا گه توبه هنن خدا پنده چنن خدا باگه حضرت نو مره هن گن کو کشتی سسواجه جو پی ارگاله توپان ایک چکا ایل بلا کشتی داخل بی اما چکا لی ساتان بگو امی حاطر حضرت نو کشتی شروع گی چن اردواز حلقانی مریگی گن توپانه گا امی زرا حلق ازگای چ جنگ دا بگارا لام گی چ ایس توپان نهنگای چ توپان مٹا پولیک خدا باگی حضرت نو خاندی مری گوش نه حلقا ایجا که ای جوڑا ایوان مستنگا چکا گورتا چکا اما کشتے داخل بی ایوان از آوازی اریتا خدا پاگی تانه دروازہ ڈبلے جنگان بو مچوا بیک حلقا پربال ازائچ ایبت کشتی دروازہ ٹک ٹک کے گا بو کڑھا نگائچ حضرت نو ہی مرے ہیں
ای بنا واکسی خدا پاکستانی دروازہ بن کے واسی
چکا دنیا ورگی دے پردشتی چکا حلق لیچ حضرت نو ایز تابلا زندہ داریک حلق میں کشتی کو جائچ ایل دواز منا حلق بو گناہ گے گا لڑا نگا حلق چوری گے گا انچال بگا کی مارے گا ای بوری بازی دے گی زنا گے گا دگمنی گے گا رخش پتے گا خدا دے ایمان نہ چگا تاوزان دے ایمان چگا میں گناہ دے خدا دو داری چڑی چی خدا پاک ایڑگا چے ایم تو بہن میں اگد خارنی چے گا خدا پاک گناہ بدر بیگی ایمی حاضر آسرتا جزا دے گی ایل جزا حضرت نو توپان دے بدر بگا کہ حراب دے دوزدہ کا چھنگا لے شیطن بلا عذاب چھنگا خدا پاک گن ذات آس می حاضر میں نیڑ گیا یہ اما جزا لاس ایمی حاضر حضرت عیسیٰ اما دے چس کلی مریضان دی می شفا دے ہن کہ لوائی می زندہ گے ہن جو تانے ہی بی گناہ کی سے لیگ اما گناہ دے لیگ ایل جزا منا اما گناہ لے ہن لے دوزنی تا لوا زندہ بیک رنگ تا آزمنا لیک ای بد کے بے گاہ اما گناہ بچتن اما تان گنس تو گجا تو بہنی ام حضرت عیسیٰ قربانیان دی قبول کتا اما خدا پاک چکا گنس تو بچی گی اما جزا منا دوزدگی دے خلاص بگا اما ام نگاہ بے گو اما جاری جنت تھی